hoxe falaremos ou continuaremos a ver se rematamos cos pronomes de solidariedade, que son tan complicados como vedes. Imos dicir, vamos poñer un exemplo, a señorita vai nos dicir a ver se o colle cal é o pronome de solidariedade. Deuche bola vida.
Oche é o pronome de solidariedade.
Moi ben. Nunca che non lo dixeron.
Oche tamén neste caso.
Ben, é moi correcto dicir nunca che non lo dixeron, hai unha diferencia. Non é o mesmo dicir nunca non lo dixeron que nunca che non lo dixeron, enténdese que estás chiteando a persoa ca que falas, o interlocutor. Outro exemplo máis, sonlles uns lacazáns.
Olles.
Olles, moi ben. Outro exemplo máis, funlle a modiño.
Lle.
Lle, moi ben. E cando lle non los trouxeron...
En este caso tamén o lle.
Tamén, moi ben. É vos ben barato, isto, como sabe vostede, hoxe moi ben no mercado. Leve o que é vos ben barato.
O vos.
O vos, porque é o verbo é vos, vai en crítico final. E pasamos logo, imos falar agora uns verbos especiais, ainda nos queda empezar polo verbo, que son, teñen unha conxugación especial, e empregamos casi sempre mal, empezando por min, que son queimar, casar. Non se debe dicir o avó casouse cando era novo, senón casou, por exemplo, casou. Non é reflexivo, ende que, máis ben, é pronominal que se fai entre dous. Caer, subir, quedar, sentar, non son reflexivos, non deben levar pronomes. Exemplo, vamos poñer un exemplo. A ver como usted o corrixiría, señorita. Queimei mamán, está bendito.
No, é queimei a man.
Moi ben, vedes, queimeime, dicímolo como en castelán, me queime la mano, non, queimei a man, como dixo usted. Subime o tellado.
Debe dicirse subín o tellado.
Non levo pronome, ve. Quedeime calado.
Dice, quedei calado.
Ese é o correcto, verdad? É o famoso sentarse. Séntate ben, debe dicirse como?
Senta ben.
Claro, senta ben. Isto xa se vai corrixindo máis, senta ben. Non dicimos séntate ben, tamén non dicimos pero mal. Agora imos entrar xa con outro tema, con outra píllora. Son moitas, pero imos dicir unhas cuantas só. Que, anda que algunha xa ten saído, vai nos empezar a señorita con esa palabra famosa que me falaba antes de empezar, co axuntamento. A ver, que explicación hai no axuntamento? De onde ven?
Ven do verbo xuntar, que é reunir persoas ou cousas, tamén significa reunión, cópula carnal, amigarse ou amancebarse. Non se debe confundir esta palabra como sinónimo de concello ou de ayuntamiento, que se dice en castellano.
Que se dice, non, que se di.
Que se di.
É por aquí o ten que dicir, que se di mal, non, o mal non se debe repetir.
Que moita xente utiliza como...
O peor é dicir ayuntamiento.
Exactamente, un castelanismo,
entón,
non?
Entón, o xuntamento é un castelanismo e ten outro significado.
Vale.
Viven xuntos, axuntáronse, axuntamento. A ver, agora, temos o concello. Diga, señorita,
é un conxunto de concelleiros ou representantes municipais. Así temos o alcalde, convocou os concelleiros, casa do concello, casa onde están as oficinas administrativas e vai o despacho do alcalde. Non se debe dicir o axuntamento traballa polo pobo, senón o concello traballa polo pobo. Axuntamento é un castelanismo, que di, o que dixen.
Temos tamén crédito e creto. O crédito é un préstamo de diñeiro que se concede pola confianza. Hoxe non teñen ninguna, non prestan nin nada, non? Como sabedes, en que a pagar as súas débidas. Solicitei un crédito a un banco e non moderon, que é o máis lógico, veña.
Derradeiro, xa falamos desta palabra noutras ocasións.
No, perdón, non lle sona logo creto.
Ah, perdón, creín que xa falara del.
Non, eu falei do crédito, pero aí tamén existe crédito.
E fama, boa sona ou reputación. Bueno, mañá continuaremos.